galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad 2 bisha September sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo big boga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo geystay khasaare nafeed iyo burbur.
gaari lagu sheegay inuu ahaa ebraada ayaa halkan rabay inuu markaasi xoogga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo, laakiin nasiib wanaag ciidamadii ammaanka ee xaruntan ka shaqaynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan, markaana gaariga wuu isqarxiyey. waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan ee gaarigaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo ku amartay hay-adaha gargaarka in ay u soo guuraan Soomaaliya.
dadkan hay-adahani inay waddanka markii madax rajaynaya inay shaqo abuur badan keenaan, dad Soomaaliya shaqo siiyaan, Soomaali guriga ka kareystaan, baabuur ka kareystaan, shaqaalaysiiyaan, mashaariicdan ay dad Soomaaliya fuliso. marka halkaa waxaa nooga muuqata in dadka Soomaaliyeed ay faa'iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas waddanka soo wada degaan. tan kale oo meesha ku jirta waxaa weeye cashuur inay bixiyaan baa laga rabaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyey uu gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen uu ku weeraray xarunta degmada howlwadaag ee magaalada Muqdisho. fayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa v o a da u xaqiijiyey in 3 qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxaa laga cabsi qabaa in tirada ay intaasi ka korarto. dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira 6 caruur ah oo ka mid ahaa caruur dhigata dugsi lagu barto qur-aanka kariimka ah oo ku yaala meel aanan ka fogeyn xarunta la weeraray ee maamulka degmada howlwadaag. sidoo kale dadkii ku dhaawacmay weerarka ayaa waxaa ku jira gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada howlwadaag. siduu kusoo warramayo wariyaheenna Muqdisho, qarixi maanta ayaa ahaa mid xooggiisa laga dareemay inta badan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana uu burburiyey xarunta degmada howlwadaag iyo qaar ka mid ah guryaha ku yaala hareeraha degmada oo ay ku jireen masjid iyo dugsi qur-aan. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
taliyaha 17-aad ee hogaaminaya ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, dagaal loo arko in uu yahay kii ugu dheeraa ee Mareykanku qaadaan, ayaa xilka kula wareegay xaflad ka dhacday magaalada Kabul. General Austin Scott Miller oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa la wareegay xilka xilli Afghanistan la kulmayso xaalado isugu jira rajo, cabsi iyo hubanti la-aan. xabad joojintii u horreysay ee u dhaxaysa kooxda kooxaha dagaalamaya intii lagu jiray xafladihii munaasabadda ciidulfitriga ee bishii Juun oo ay ku xigto xiriir toos ah oo magaalada Qadar ku dhex maray daalibaanka iyo saraakiisha Mareykanka ayaa kor u qaaday rajada ah bilowga wada xaajoodka lala galo daalibaan oo uu khilaaf kala dhexeeyey muddo 17 sano. rajooyinkaasi ayaa waxaa qaribay markii bishii hore ay daalibaan ku guuldareysatay inay ka soo jawaabto dalabka madaxweyne Ashraf Ghani si ay u yeeshaan wejigii labaad ee xabad joojinta intii ay socdeen damaashaadyadii ciidul udxiyaha.
dowladda Mareykanka ayaa jaraysa 300 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay gargaar ahaan u sii jirtay Pakistan kadib markii uu maamulka madaxweyne Trump sheegay in Islaamabad ay ku guuldareysatay inay tallaabo adag ka qaado maleeshiyaadka mintidka ah. Mareykanka ayaa bilooyinkii u dambeeyey ku cadaadinayay dowladda Pakistan inay joojiso goobaha ammaan ee ay siinayso maleeshiyaadka weerarada ka geysta gudaha dalka Afghanistan. Pakistan ayaa dhankeeda ka sheegtay in la dagaalanka argagixisada ay ku bixisay balaayiin dollarka Mareykanka ah islamarkaana ay kaga dhinteen ciidamo badan. horantii sanadkan madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu balaayiin dollar oo gargaar ah ku bixiyay Pakistan, halka Pakistan ay Mareykanka u soo celisay been iyo khiyaano. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka, Colonel Con Flagner, ayaa sheegay in Mareykanka uu lacagihii uu ku bixi jiray Pakistan uu weecin doono meelo kale. Kongreeska Mareykanka ayaa laga sugayaa inuu ansixiyo jaritaanka gargaarkii ay dowladda Mareykanka sii jirtay Pakistan.
Madaxa hay'adda qaramada midoobay ee caawisa qaxootiga falastiiniyiinta ayaa warqad furan u gudbiyey qaxootiga iyo shaqaalaha hay'adda kadib markii lagu dhawaaqay in Mareykanka uu joojin doono taageerada maaliyadeed ee hay'addaasi. Warqadda la shaaciyey fiidnimadii Sabtida ayuu Pierre Krahenbu, oo ah gudoomiyaha guud ee gargaarka hay'adda qaramada midoobay, ayaa yiri go'aanka Mareykanka waxa uu xoojin doonaa oo keliya xal u helideenna. Maamulka Trump ayaa jaray maalgelinta hay'adda UNRWA oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan Falastiin maalintii Jimcaha, isagoo ugu yeeray hay'adda mid aan la hagaajin karin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeyna, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay, 14 kalena waa ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarax laga soo buuxiyey oo lala beegsaday xarunta degmada Howlwadaag ee Muqdisho. Dadka wax ku noqday ayaa isugu jira askar iyo dad rayid ah, gaar ahaan caruur. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qaarku wuxuu ahaa mid uu fuliyo qof isoo midaamiyey kaasoo wata gaari uu khayaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaa si toosa loola beegsay xarunta degmada Howlwadaag xilligaas ay ka socdeen shaqo maalmeedka caadiga ah. Xarunta degmada waxaa kaag dhawaa goobo waxbarasho sida dugsi quraan, halka ay caruur wax ku baranayeen. Madaxa hay-adda Aamin Ambalaas ee gaadiidka gurmadka degdega wuxuu sheegay in goobta dhaawa ay ka qaadeen 14 qof, ay ku jiraan 6 caruur ah.
Waxaanu ka qaadnay annaga aynu aragnay 14 qof, 1 qof oo dhimasho ah. Marka intaa kun baa isbitaalada geynay, dhaawacyada isugu jiro mid fuub iyo mid dhaawac adag intaba waa lahaayeen.
Waan gartay. Caruur baa la sheegay inay ku jireen, imisay ahaayeen?
Caruurtaan aragnay annaga hadda waa 6 caruur waaye.
Waan gartay. Caruurta xagee ka qaadeen?
Caruurta waxaan ka qaadnay degmada agteeda, waxaa isbitaalkan ku dhici sidka isbitaal dibadda raagi ayaa la keenay, isbitaalkan ka soo qaadnay, waxaan geynay haddana isbitaalkan Erbakan, hadda meesha riya qaarkood yaalaan.
marka say ahayd xaaladooda caruurtaas
xaqiiqatan ilmaha waxay u baahnaayeen islay caafimaad degdega u baahnaayeen oo qaarkood miyir ma lahayn.
Qofka meydka muxuu ahaa?
Qof dhalinyaro ah.
Waan gartay. Marka 14 dhaawac iyo qof meyd aad qaadeen?
14 dhaawac iyo hal qof.
Afhayeenka maamulka gobolka Balaadir Saalax Umar oo warfidinada kula hadla xarunta degmada Howlwadaag wuxuu sheegay in qaraxa loo adeegsay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay dhammaan isku day inay ka hortageen, balse gaarigu uu qarxay.
Aad ugu xunnahay in maanta halkan oo xaruntii degmada ah ee weerar ku soo qaadeen kooxaha nabaddiidka ah, gaari lagu sheegay inuu ahaa Brada ayaa halkan rabay inuu markaasi xoogga ku soo jiiro oo uu xaruntan gudaha u soo galo. laakiin nasiib wanaag ciidamadii amaanka ee xaruntan ka shaqeynayay ayaa ka hortagay inay gaarigaas istaajiyaan. markaana gaariga wuu isqarxiyey, waxaa ku geeriyootay ilaa hadda inta la xaqiijiyey 3 askari oo ka mid ahaa kuwii iyagu isku dayayay inay istaajiyaan ee gaarigaasi. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa isaguna ku dhaawacmay oo dhaawaciisa fudud yahay. Meeshaan waxaa ku yaalay dugsi quraan, nasiib wanaag ardaydii oo markaa la fasaxay ayuu qaraxa dhacay. Ilaahay ayaa ka badbaadiyay, ilaahay ayaana la mahadaasi. Inta ilaa iyo hadda la ogyahay waa intaas. Baaritaan ayaa socda, ciidamadii amaanka ayaa weli hadda ku guda jira inay baaraan sida ay wax u dhaceen iyo dhaawac hadday jiraan. In kale meesha waad u jeedaan burbur ayaa ka dhacay, meelahan oo dhan waa ay burbureen. Waxaa macquula xataa in dad ay wax soo gaareen iyagu nafsadooda ay la baxsadeen. marka isbitaalada ayaa la aadi doonaa si loo ogaado xogta rasmiga ah sida ay wax u dhaceen.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Howlwadaag Ibrahim Antaan waxaa soo gaaray dhaawac aan usleen, wuxuuna ka warbixiyay halka uu ku sugnaa koorintuusu qaraxa dhacin.
Waxaanu socday hawl maalmeedkii caadiga ahaa, shaqo ayaanu haynay, kulliyad xog badan oo aan bixin karo dhammaystiran ma jirto. Maxaa yeelay xog waxaa bixin kara yani qofka markuu waxyaaba badan in badan oo markaa meel u dhow markuu joogo uu bixin karaa, laakiin qofka haduu ku dhex jiray marka xog badan bixin karo. anoo shaqadii qarankaayo xafiiskayga joogo shaqaynaya ayaa waxaa dhacay wax aan la filaynin. Waxaa u qaatay mar aramki yani waxa soo dumay xafiiskan fadhi dhamaantii goorba ay ugu jirtay walaal waantay oo ka tirsan ee degmada Hooladaag oo ah gudoomiyaha xeenka ururka haweenka degmada Hooladaag dhaawacyada kul waa la qaaday marka waxaan siiday kulli ee wixii dhacayna wax marka aan la meeleysi keen culayskiisa ayuu aha ee alxamdulillaah kulli dhaawac yar fudayd soo gaaray ee hadan waan abad qabnaa kulli dad oo dhaawac kulli wajiray dad oo intay haddii xog badan oo dhameeyaan dhameystiri kara ma jirto aad u maasteen
kala xaal la beegsa harunta degmada Hooladaag waxaa laga maqlay inta badan degmada gobolka Banaadir waxaana burbur hoogan u soo gaaray harunta degmada goobo ka ag dhawaa Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Laanta afka Soomaaliga VOA hay'ad la socotaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Al-Shabaab ayaa mar kale toddobaadkii hore weerar ku qaaday fariisimada ciidamada dawladda ee magaalada Afgooye halkaas oo ay ku dileen ilaa iyo 4 qof oo isugu jira askar iyo rayid intaba. Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo in muddo ah ay deganayd xaaladda degmada Afgooye. Dhaqdhaqaaqyada milatari ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaan ka wareystay Maxamed Ibrahim Barre oo ah gudoomiyaha gobolkaasi.
Gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa waa gobol qaniya Ilaahay uu maamulin badan siiyay oo dhul beereed, dhul xeeba, dhul daaqsiga ku wanaagsan oo xal dhaqatada ay degan tahay intaba wada leh. Balse dhibaatooyin badan ayaa waxaa ku hayaan kooxaha nabadiidka oo mar walbaba dhibaato dadka shacabka u geysta. Dantooda ugu weynna ay tahay in ay shacabka dhibaato u geystaan iyagoo aysan doonaynin inay nabad iyo wanaag inuu ka dhasho deegaanadaasi. Markasa ogtihiin mar walba waxay isku dayaan inay dhibaato shacab u geystaan, balse annaga waxaan ku dadaalnaa sidaysan dhibaatadaas u dhici lahayn aan naga hor tegi lahayn nabadiidka. Marka wax kaloo maanta aan leenahay oo dhibaatadaas sababteeda aan dhihi karno malaa nabadiidkaas un baan sababa dadka dhibaato u geystaan doonayaan annagana aan kortagen.
Adinka maamulkii aad madax ka tihiin, mas-uuliyaddiina adinka idin saaran tahay, mar haddii mas-uuliyaddii adinku aad qaadeen oo maamulkii gobolkan aad sheeganaysaan, marka mas-uuliyad ma idinka saaran tahay in dadkaasi ku nool hoostiina inaad ammaankoodii sugtaan oo qolyahan aad ku sheegaysa nabadiidka waajib ma idinka saaran yahay inaad ka difaacdaan dadkii deganaa deegaanka?
Aad iyo aad waa mas-uuliyaddeena ugu weyn oo annagana saaran oo shacabkaasi inaan u dirnaxno anna ka difaacno qof alaala qofkii dhibaato u geysanaya shacabkana dhibaatadiisa ka shaqeynaya inaan ka hortagno anna ka hortagno umadana aan ka fujino annaga waajib na saaran waaye aan u dhaaramayna.
Waa tahay waajibkiinni marka ma la dhihi karaa waad gabteen?
Lama dhihi karo oo waa midda aan nafteena anaga mar walba aan u biimeyneyno oo aan u hureyno aan dib kastaan u mareyno annaga nolo hadad aan dadayo dib nolo marsiinayo nafteena in dib loogu geeyana laga yaabo mararka qaarkood waana laakiin mid aan u hurnay nafteena aan u hurayna shacabkeena sa u badbaadin lahayn aan looga badbaadin lahayn qof walbo dulmi ku wada ama dhibaatina u geysto shacabkaasi doonaya iigoodina u cabana doonaya.
Marka mar haddii ay meeshii dhibaatada kusoo noqnoqotay oo Al-Shabaab xilligii ay doonaan ay weerar kusoo qaadayaan degmo kasta oo ka tirsan gobolka oo degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho ee kaabiga u saaran habeen hore dagaal culus baa ka dhacay, marka ma la dhihi karaa taag baad u leedihiin inaad la tacaashaan Al-Shabaab?
Lama dhihi karo maxaa yeelay anaga dadaalkii waan wadnaa maanta degmo walba oo degmooyinka gobolka Shabeellada ka hoose ka mid ah inta gacanteena ku jirtana anaga ayaa hawlnaa. Inta kalena waxaan mar walba ku dadaalaynaa inaan shacabka ka dulqaadno heeriyada dadka dhibka ku hayo nabadiidka. Marka waa dadaalkeedu waan wadnaa, balse in ay shacabkana nala shaqeeyaan oo hay-adaha kala duwan ee dowligaana aan wada shaqeynteena ee aatimid adag, taas ayaan ku badbaadin karnaa shacabka horumarna ku gaarsiin karnaana.
Waa garta bal waxaad iga warantaa marka howlaha ka degma ahaan iyo ka gobol ahaanba howlaha gobolka aad ka haysaan maxaa ugu waaweyn?
Howlaha aan degmooyinka iyo gobolkaba aan ka hayno way badan yihiin. Dhanka horumarinta deegaanada ha noqdaan, annagoo isbitaaladii soo horumarin lahayn, wadooyinka sida loo horumarin lahaa, layrarka ayaan ka fulina marar dhow ayay ahayd markaan barnaamijka layrarka loogu xirayeen wararka cadceedda ku shaqeeya degmada Afgooye aan ka fulinay. Sidoo kale degmooyinka kalena barnaamijyadaas iyo kuwa kasii badan ayaan ka shaqeynaa oo aan ka qabanaa, sida isdhexgalka bulshada ayaa laga shaqeeyaa oo seminaaro loo qabtaa shacabkii, dhalinyaradii in wacyigelin lagu sameeyo siday waddankooda u badbaadsan lahaayeen oo ay dantooda uga shaqeysan lahaayeen oo dalkooda ay u horumarin lahaayeen in laga dhaadhiciyo.
Waxaad iga warantaa Maxamed, gobolka degmooyin badan buu ka kooban yahay. Degmooyinkaas sida aad sheegtay dhamaantood waa qani, haday tahay dhinacii beeraha, haday tahay dhinacii wax soo saarkii dhinaca badda oo waa dhul xeebeed, oo haddana waa daaqsinkan uu ku wanaagsan yahay. Saddexdaas ilaahay wuu ku galladay. Laakiin waxaad ii sheegtaa degmooyinka ku yaala gobolka ee faraha badan leh intaad gacanta ku haysaan maamulahaan.
Degmooyinka siday u badan yihiin gacanteena ayay ku jiraan, oo degmooyinka qaar inay qeyb ka haystaan ama caasimadii degmada meeshii ahayd in ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadiidka oo laga yaabaa, balse degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose degmo kamida oo aan gacanteena qeyb kamida aysan ku jirin ma laha. Laakiin degmooyinka qaar oo sida Kuntuwaarey caasimadeedii gacanta laguma hayo, balse si kumeel gaar waxaa looga shaqeeyaa magaalada Buulamareer ayaan ku shaqeynaa, Sablaale gacanta kuma jirta iyadana, iyo Awdheeglo caasimada aysan gacanteena ku jirin, balse deegaanada hoos yimaada sida Maamarkanton iyo waxaas oo dhan gacanteena ayay ku jiraan. Marka waxaan rajeynaynaa intaas kale iyadana inaan tallaabooyinka soo socota ee noqoto sidii ruux xareelaha deegaanadaasi, maxaa yeele maanta degmadii marka oo intaas sare aana maamul iyo wax ku shaqeynaya aysan jirin, maanta gacanteena ku jirta inaan sii tallaabada kale aan sii qaadana aan sii horumarinayn.
Waxaan
rajeynaynaa inaan sii
xamishaa. Waxaad ka warantaa degmada Jannaale, Qoryoole iyo degmooyinka kale ku dhowdhow ma gacanteena ku jiraan?
Jannaale degmo ma ahan, balse waa beel hoos timaada degmada marka, gacanteena kuma jirto. Laakiin degmada marka ee caasimada u ah gobolka Shabeellada Hoose guud ahaantiisa, degmo ahaana maamulkeeda uu ku shaqeynaya gacanteena ku jirta. Degmada Qoryoole sidoo kale gacanteena ayay ku jirtaa, oo maamul ayaa ka jira, ciidamo ayaa joogaan, waxooga amnigeedana waa u sugan yahana, waana horumar ayaana ka jira iyadana, oo leerarka soolarka ayaa loo hirgeliyey. Marka buundadii Jabneed xataa waa la dhisay, hadda muddo laga joogo yaraan sanad ku dhawaad ayaa hore loo dayactiray. Marka howlihii horumarinta way ka wada socdaan degmooyinka gobolka sida u badan yihiin.
Innaba hala ekaatee markaa ma jirta walaac xagga amniga oo aada qabtaan? Mar haddii intaasoo horumar aada sheegaysana degaankii uu ka socdo sidaad sheegtay, haddana xilli walba ay Al-Shabaab soo geli karto, ay weerar ka fulin karto meelihii aad joogteen, wax walaac ma idin ku haysa arrintaasi?
Walaac mar walba way nagu haynaysaa in deegaan kamid a deegaanada gobolka Shabeellada Hoose inay kooxaha nabadiidka ay maamulaan ama ay dhibaato ay ka geysanayaan shacabka inay isku u marin habaabinayaan, ayagoo usii gudbaya deegaan kastoo kamida gobollada Soomaaliya oo idil walaaca ay qabaan Soomaaliya ayaan la wadaagnaa, ama caalamkao dhan meelaha meelo badan oo kamida ay walaac ka qabaan kooxaha nabadiidka inay dhibaato ka geystaan, balse walaac kale oo goolino anaga ma uu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey.
Isla gobolka Shabeellaha Hoose, laba askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka Shabeellaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle bam lagu xiray. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle ka wareysatay sida ay wax u dhaceen.
Walaashi Zahra, aniga waxaan shaqo gobolka ugu maqnaa waqti muddo maalmihii lasoo dhaafay ah. Marka shir howleed baa Muqdisho maaragtay maamulka ku saabsan uu aaday. Marka maanta anoo shir meeshii shirkiyaa gaarigeygii ku tegay, markii gaarigii yarkii waday baa maaragtay meel yar la aaday, halkaasuu maaragtay alaab inta u gaday waa geenaa yiri. Marka ciidankan aleyh ugu hareen, markaasaa waxaa dhacday yarkii intii yareeda gurigu ku jiray baa gaarigii loogu xiray, miina loogu xiray. Marka horeba in nala daba taagmaayay oo nala daba socday unbay muujinaysaa. Marka yarkii markuu imaaday gaarigu iska jiki maayay, marka waa ogaaday in gaarigu wax kusoo siyaadiyen oo meel wax kaga xiran yihiin. Ciidanku u yeertay, anagana waana soo ogeysiiyey isla ciidanka ku xoojiyay. Ciidankii markii meesha goobta xireen oo la sugaayo farsamo yaqaanadii oo maaragtay baasi ka furilaha gaariga, waa maaragtay janadii la qarxiyey. Alxamdulilah, laba wiil oo ama laba askariba wax ku gaareen oo dhaawac yaroo fudfudu waxaan qariifa yar beel yar wax yar sigaar gaareen. Maxaa la yihahdaa, dadka shacabna wax kuma gaarin, darawalkan ilaah wax kuma gaarsiin, anagana ilaah wax naguma gaarsiin.
Marka yarka aada sheegaysa iyo labada wiilo kaleeta wax ku gaareen, ma dhalinyaradii kula socotay oo hadday noqoto darawalada amaba staafka gaarkay ahaayeen?
Labo kamid ah ciidankii oo amniga oo xaafadaasi joogay Darkinley joogay baa maaragtay ku dhaawacmay oo meeshii xiray, oo ciidankii meeshii amnigeeda sugaay yarka. Marka hore ciidanka agteeda buu kaga tegay, ciidanka oo sakuuridka ahaa, aniga baa meel shirku maaragtay jiray. meeshii shirka uu joogay baa ciidankii ila joogeen marka maratay meeshaas ay joogeen wiilka kaliis buu baxay oo alaab buu meel ka qaaday oo meel xaafad buu geeyay alaabtaas markuu xaafadii geeyay in yar buu xaafadii maraha ku mashquulay markuu soo baxayna gaarigii gaawaaba laga shaqeystay ba marka asara isla markii uu dareenyay uu arkay ciidankii uu yartay ciidankii xaafadda markuu yimaadeen oo kii booliska guuda oo la sugayo oo maaragtay aqoontu u lahaa bahashaasi furfurtaankeeda baa maaragtay ay soo socdaan baa gaarigu maaragtay qarxay oo qarxii dhacay.
Waa gartay waayahay marka yaa loo maleynayaa inay kugu xireen ilaa iyo hadda kaamerooyin meesha ma ku xirnaayeen cid la arka ma jirtaa ama loo qabtay xataa
zahrooy baarista waa ay socotaa kolley meeshu hadday kaamerooyin ku xirnaayeen iyo hadday wax duubeen iyo haddii dad kale tuhun jiraba intaba baaris baa socota marka baarista natiijadeeda maratay ka warsugeenaa marka macnaha in annagoo dad oo macnaha dembi gelinna aan dembiyo ku sheegno amba kale tuhun gelinno oo dadkii dembiga galana aanan tuhun iyo dembi imina lagu sheeginna xoor waxay nagu noqonaysaa gardar nagu noqonaysaa marka baaritaanka socda unbaa ka warsugeenaa hadduu ilaa qaali ka noqdo.
Falalka noocaana saraakiil kala duwan oo dowladda ayaa loo isticmaalay qaar way ku geeriyoodeen dad shacaba sidoo kaleeto marka adiga aada aragtay baabuurkaaga inuu qarxay xataa dhaawacay ku gaareen dhowr qof ka ag dhowaa maxaad dareentay cabsi intee leeg iyo qalqal ayay arrintan kugu tahay?
Zahrow annaga markaa Muqdisho joogno waxay nala mid tahay dad oo maaragtay meel amni ah joogo oo wax dhib ah inuu ka jiro Muqdisho ma u dareenno markii loo fiiriyo meesha aan ka shaqeyno oo khatarta iyo hadda marka Muqdisho oo kale tusaale aan usoo qaadano laba degmo oo ma jirto wax yaro 5 kilometer xataa udhexeeya dhul udhexeeya ma jirto degmo to degmo waa aragtay jidcada ilaamiya udhexeeya anaga waxaan ka shaqeynaa degmooyin qaarkood 100 kilometer udhexeeyso qaar 70 kilometer udhexeeyso qaarka ugu yar oo kilometer isku udhexeeyo ay 60 iyo 70 yihiin
marka shabeelada hoose
waa qiyaasi kartaa inta ahaa shabeela hoose gobolka aniga hadda maragtay joogo aan ka shaqeeyo marka inta duurkaas baa marnaayo miinooyinku ay ka xoogiyihiin kuwaan oo gaari yaro maragtay gaariga miinooyinka xaggaas lasu dhigo waxaa weeye maragtay waa jirgaano weeye marka ugu yartaa ama kala haamo waaweyn baa maragtay laamiyadu waa dhamaaday waa ka wareysaa dalkii dal burbur kasoo kabanaya waa weli maysan helin fursado laamiya lagu dhiso maratay gobolkii marka waa isku jaay iyo maxare un weeye ciiddaas unbaa inta la badbaada haddana wixina loo gelisaa marka dadka mas-uuliyiinta wax ku gaaraan qaarkood gawaaridooda waxaaba birahood xataa lama arko marka waxaan wax hadda weyn uma dareenno kulley markastaba meel wax ka dhaceen ama qof gaarigiisii ku sigtay oo 10 daqiiqa ka maqnaa oo inuu qarxo la sheego macnaha aada ba u dareemi kartaa waxa uu dareemayo waa markastaba qofku wuxuu dareemayaa xaalad maaragtay aan wanaagsanayn oo maaragtay u dareemayaa laakiinse markastaba waxaa xaalad adag baan anagu ku shaqeyn jirnay haddana ku shaqeynaa horena maaragtay loogu soo shaqeynayay marka marxalad kasta oo aan la kulanno waa marxalad aan u diyaar garownay xataa inaa nafteena ku weyn haddii gaarto waa marxalad anagu aan maaragtay maaragtay ognahay inay wax dhici kara yihiin aan ognahay waaye oo aan ka labalabeynayn inaan bulshadaas u shaqeyno oo maaragtay marxalad inta hadda aan taagana marxalad kasii fiican aan gaarsiino.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifatax Xaaji Cabdulle oo u warramayay wariyaha V O Eda Saare Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Meel kastood naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay galab axada oo wanaagsan. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa sheegtay inay jiraan dad gaaraya 1 milyan iyo bar oo u baahan gargaar bini'aadminimo guud ahaan Soomaaliya. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale v o eda u sheegtay in meelaha ugu daran oo ay ka jirto xaaladaha bini'aadminimo ay tahay deegaanada Al-Shabaab ay maamulaan. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan dalagga wax soo saarka ee beeraha FAO iyo laamaha la shaqeeya Muqdisho waxay ka sheegeen inay jirto baahi ay qabaan dad gaaraya 1.5 milyan oo Soomaali ah kuwaas oo u baahan cunno. Daniel Yadoneti madaxa FAO ee Soomaaliya wuxuu Muqdisho ka sheegay inay jirto horumar laga sameeyey xilligii guga balse weli ay taaganta baahida dadkuna u baahan yihiin inay helaan gargaar bini'aadanimo. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa fiyooda weydiisay haddii ay jirto wax horumaro laga sameeyey xilli roobaadkii lasoo dhaafay guga marka loo eego xaaladaha bini'aadanimo jira.
Waxaan mashquul ku nahay in laga faa'iideeyo kordhinta wax soo saarka, la dhiirigeliyo beeraleyda, waa la socota, waa la weyday inaanu hay'adda W F P si iskula galnay inay beeraleyda waxay soo saaraan laga gato. Waxaan rajaynayaa in wax soo saar weyn uu soo go'i doono insha allahu. Waxaan kaloo annaga siyaasadayadu ay tahay in dhibaatooyinka meelaha asalkooda in cudurka in la daaweeyo aan la daaweyn wax ka dhashay, in kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha beeraha la dhiso, cuntada wax soo saarka beeraha la kordhiyo, xoolaha waraabkoodii meel la saaro, daaqoodii la helo, si dadku adkaysi ugu yeeshaan abaaruhu markay yimaadaan aysan noqon in markiiba la gaaro xaalad gaajo loo gudbo.
Wasiir Ciid ayaa sheegay in baahiyaha bini'aadanimo ee weli jira ugu daran tahay meelaha ay maamulaan ururka Al-Shabaab.
Dadka cuntada baahan qiyaastu hadda waa intii la sheegay, waa 1 milyan iyo xoogaa baa lagu sheegay, inkastoo riboodyada qaarkood iyo ay runtii u baahan yihiin in la xaqiijiyo, laakiin waxaan isleenahay meelaha qaarkood weliba meelaha mudaharadu ay ka jirto oo ay weli argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ku yar tahay gaaritaanka gargaarku, dhibaatadu weli waa ka jirtaa runtii.
Wasiir Ciid ayaa ugu dambeyntii fiyooda u sheegay inay socdaan sidii loo howlgelin lahaa kanaalada biyaha iyo mashaariicda horumarineed.
Waa laga sameeyey oo hadda waxaan wadnaa in daadadka horta laga hortago oo la dhiso kaydkii webiga markuu buuxsamo biyaha meesha lagu xarayn jiray, lagu weecin jiray, iyo in kanaalada laftigooda la dayactiro. Hadda waa socotaa, waa bilownay, ilaa iyo kanaalo aada farbaba hadda la dayactiray, kuwo kalena hadda la wadaa oo intaan dayrtu bilaaban ka hor in laga gaarsiiyo insha allah.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo had iyo goorba mas-uulka martida noogu ah ay dhegeystayaasha su'aalo ku weydiiyaan. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaantan waxay sheegtay in muddo 4 bilood oo gudahood hay-adaha samafalka ee ku shaqeeya magaca Soomaaliya gudaheeda inay wax ka qabanayaan ay dalka soo degaan si markaasi ay uga dhex shaqeeyaan. Haddaba waxaa si aan wax badan uga ogaana arrintaasi dhegeystayaashii, aniguba su'aalo aan ku weydiin doonaa wasiirka qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo waqtigan si toos ugu jira. Mudane wasiir, waad mahadsan tahay inaad waqtigaaga noo hurtood naga ogolaatay inaad barnaamijkan qayb nagala noqoto. Waayahay. Ugu horreyntii, bal haddii aniga aan ku weydiiyo, noo sharax qorshahan dowladda ay doonayso in hay-adaha samafalka muddo 4 bilood ay dib ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho.
Horta aad ayaad umahadsan tahay dhammaan dhegeystayaashan oo salaamaya. Waa sax weeye, waxaan u sheegnay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mashaariicda ku saabsan Soomaaliya ee waddanka dibaddiisa jooga in ay soo galaan waddanka gudihiisa oo ka shaqeeyaan, oo muddo 4 bilood ah ku eg bisha 20-aad sanadkan, maalinta ugu dambeysa 1-keeda, in ay dhammaantood waddanka gudihiisa yimaadaan, ay xarumahooda ka dhigtaan, ay ku shaqeeyaan. Amarkaas ayaan qoraalka ayaan soo saarnay, waan la hadalay, waan la kulanay, waxaan rajaynayaa insha Allah in amarkaas sida loo qoray uu fulin doono hadii la yeelo.
Waagarta marka hadda kuwa si rasmi ah u la xiriirteen ma jiraan?
Waa la kulanay madaxda hay'adaha inta badan, Maxamed baan ugu yeernay, kooxda 90 division bisha hadda dhamaatay, waa la wada fariisanay oo u sharaxnay. Bishii koowaad ee sanadkanna ra-iisul wasaaraha ayaa shirkii gargaarka loogu yeebahayay Soomaaliya waqti abaaruhu jireen ayuu ka sheegay shirkaas in ay dhammaan hay-adaha maadaama waddanka abaaro ka jiraan oo maadaama dhibaatooyin badan jiraan hay-adahan waddanka dibadda jooga gudaha joogaan si ay dadkii u adeegi lahaayeen ay ugu adeegaan. January ba ahayd bishii koowaad, 8 bilood ka bacdi ayaanu shirkan mar kale qabanay. Intii u dhexaysana waa la kulmeynay, waan u sheegeen, waan xusuusinaynay dad ku filan waa siinay oo runti ku diyaar garoobaan. Qaarkood baa soo guureen oo in badan ayaa ka mid a waddanka waa degan yihiin. Intay banaan ku harteena muddo badan ay wadahadal noo socdeen oo la hadalay. 4 bilood notiska maan siinay, waxay macnaheedu tahay in ay haysteen laga soo bilaa January bishii kuwa sanadkan ilaa bisha ugu dambeysa 2 toddobaad waqti ku filan ay ku diyaar garoobaan ay kusoo guuraan. 4 bilood waxay ahayd inaan xusuusino xusuusintii ugu dambeysay inay muddada haystaan ka faa-iidaystaan oo soo guuraan oo waddanka soo degaan.
Waa gartay
arrintaas ayaan xoojinaynay, qoraalna ugu sheegnay, shirna la kulanay, waa la kulanay folkfol, shirar gaaran oo yaalan qaarkood oo horaan la kulanay.
Marka hay-adahaas ma kala soocan yihiin? Ma kuwa qaramada midoobay iyo injooyada caalamiga, hay-adaha caalamiga ahaa, mase xataa hay-adaha kaleeto horumarinta iyo injooyada ku shaqeeya ee ayagana amniga aawadis Nairobi u deganaa muddooyinkii ugu dambeysay?
Hay-adaha qaramada midoobay iyaga hadda ka hor baa loo sheegay. Xubeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, Mufti Maxamed Soomaali Imin oo ka hadlay inay soo guuraan, ninka guddoomiye halka xogeyaha guud hadda jooga Guterresna markuu yimi oo xilka la wareegay Soomaali Imin, saasoo kale in gudaha lasoo xarooda ay amar ku siiyey. Intii badneyd oo soo guuray mid mid maaha dhammaantood, kuugu dambeeyay UNICEF iyo halkanay shaqaalaha soo dejiyeen. Habbadda hadday ama shaqaalaha ku haray Nairobina iyagana wadahadal baa noo socday, sida ugu dambeysa aan qaar la fadhinay oo la hadlaynay siday kusoo guuri lahaayeen. Durufo jiran badanna waa jiran ay sheegteen, laakiin durufaha inta badan waa ka jawaabna waana soo socdaan. Waqti un baa naga xiga, laakiin dhammaantood inta maqan waa imaanaya. Laakiin notiskan waxa uu toos ugu socdaa hay-adaha caalamiga ah ee NGO-yada talaba, tusaalaha hay-adaha Save Children, Care, Oxfam, hay-ada badan noocaasaa jira oo caalamiga oo gargaarka iyo horumarinta ka shaqeeya Soomaaliya yimaada xadiisa ku leh meelaha qaarkood, laakiin xarumahooda waaweyn waddanka banaanka ka yihiin.
Waa gartay
marka ujeedadu waxa weeye inay qolyahaasina yimaadaan ay soo guuraan.
Waayahay barnaamijkan maadaama ay dhegeystayaasha qayb ka yihiin oo ayagana aan waqti siino, bal mid ka mid a dhegeystayaasheena qadka ku jira muddo dheerna barnaamijka raba inuu ka qayb galo, soo dhowo magacaaga, halkaad joogtid, iyo mudane wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, su-aashaad u haysid.
Asalaamu calaykum dhammaantiin, baadin salaamayaa shaqaalaha siyaaweeda gaar ahaan Sahro, sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka qorsheynta Jamaal, aad iyo aad baan salaamayaa. Waana nin kaga mahadcelinayaa sida aad fursad igu siisay inaan su-aal ku weydiiyo wasiirka. Saacada tir wasiir, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aashayda koowaad. Hay-adahan aada ugu baaqdeen inay yimaadaan Soomaaliya soo degaan, ma jirtaa meel aad u diyaariseen oo gooni ah oo ay ku shaqeyn doonaan gaar ahaan sida deegaanka oo kale? Waa su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jirta saacada tir wasiir in la sheego in badan in Soomaaliya la siiyo deeqo caalamku ay siiyaan, sidee ku maareysaan oo u gaarsiisaan gobollada dalka guud ahaan? Su-aasheeda saddexaad waxa weeye, hay-adaha Soomaaliya ka howlgala ee ajnabiyeedka ah, ma jirtaa cid la xisaabtanta oo ay shaqada ay hayaan ku koontaroosha ama ogaata waxa ay dalkeena ka qabanayaan? Su-aasheeda afraad, ma jirtaa tirakoob saxa oo laga hayo hay-adaha ajnabiyeedka ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo qoondada shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeynaya inta ay la-eg tahay? Sidoo kale su-aasheeda ugu dambeysa waxa weeye, sidee bay ku dhacdaa inta badan barnaamijkan soo noqnoqdo laga sheekeeyo ah dadka baasaboorada ajnabiga ah inay ka mushaar badan yihiin markay hay-adaha u shaqeynayaan dadka muwaadiniinta ah oo Soomaalida ah, maadaama hay-adihii ay Soomaaliya ka shaqeynayaan qofkii international staff ay banaanka kala imaadeen waa meesheeda, laakiin sideeba uga shaqo badan karaa qof waddanka gudihiisa jooga sharci dabada
wa sokobwaadilka
soomaaliga
waaye mudane wasiir
aada mahadsan yahay dhegeystahaasi. su-aalaha weydiiyey runtii su-aalo fara badan oo dhammaantood muhiim in laga jawaabo wey. Haddaan isku dayo inaan soo koobo, number one, horta anagu degaan ma oran meel gaara taga, hay-adahan waxaan ku nidhi waddanka soomaaliya waa inaad kusoo noqotaan. Ma allaaliya meeshii ay leeyihiin waad ka shaqayn kartaan, waad degi kartaan, oo iyaga waxyaalahan u baahan inay ka helayaan inay tagaan waxba kama qabno. Marka meel aan u caynay oo u gaara aan u diyaarinay ma jirto, laakiin iyagay ku xiran tahay inay yimaadaan dhiiriyaan ma allaaliya meesha waddan ka shaqayn karaan tagaan. Gobolka rabaan ba tegi karaan, magaalada rabaan ba tegi karaan. Kow, laba, tirada guud ee hay-adahan saan kasoo xiganay ama liiskan anagu hayno ama liisas kale meelo kale ka fiirinay, 100 bay kor u dhaafayaan, 85 iyo xoogaa weye. Hay-adaha waaweyn la oran karo waa hay-ado waaweyn oo runtii mashaariic waaweyn fuliya, waa ka badanyan 100 bay noqonayaan. Laakiin inta badan waxaa laga yaabaa hay-adaha qaarkood inaan wax saa usugan la taaban kara qaban. Marka hay-adaha waa hayna waan la xiriirnay, iyaga lafta urur bay leeyihiin sukeena, ururkooda waan la fariisanay, waan u sheegnay hay-adaha dadka ay qoranayaan shaqaalaha. Waxyaalahaan ugu usoo celinay hay-adahan wax ka mid ah, waddankeena dadka inta badan majority waa dad dhalinyara oo 30 wax ka hooseeya, shaqo la-aan baxsanna waa jirtaa waddanka sallada socotaan. Dadkan hay-adahani inay waddanka markii madax rajeynaya inay shaqo abuur badan keenaan, dad soomaaliya shaqo siiyaan, soomaali guriga ka kareystaan, baabuur ka kareystaan, shaqaalaysiiyaan, mashaariicdan ay dad soomaaliya fuliso. Marka halkaa waxa nooga muuqata in dadka soomaaliyeed ay faa-iidooyin badan ka heli doonaan marka hay-adahaas waddanka soo wada tagaan. Tan kale oo meesha ku jirta waxa weeye cashuur inay bixiyaan waa laga rabaa, waa cashuur shaqaalaha laga qaaday, hadii noqona cashuur si guud oo hay-adaha laga qaado. Cashuur tii laga rabay waddanka inaan oolino, halkaa laftigeeda cashuur ayaa ku jirta, ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto, oo laga doonaya cashuur inay bixiyaan. Shaqaalaha mushaharkooda waxaa jira waxyaalo oo caalamiya oo standard caalamiya, shaqaalaha internationalka adduunka meeshay tagaanba waa ka duwanyihin shaqaalaha waddanka ay tagaan. Shaqaalo sida soomaaliya waddamo kale ka shaqeeya jiro oo international standard waxa la jira xeer oo caalamiya oo lagu dhaqmo wixii nidaamka caalamiga ah adduunkaanu kala mid nahay, oo wixii hay-adahaasi dad oo dibadda uga yimaada oo aan ahayn dad inta badan waddanka u dhashay ama dad xirfada dadka waddan gudahiisa aan dadka jooga qaarkood ayn waqtiga loo baahanyay shaqada ay aan lahayn ama ay waayeen, dad waa loo ogol yahay, waa wax caadi adduunka inay dadkaas ka shaqayn karaan. Laakiin waxaan rabnaa dadka ugu badan ee u shaqayn karaan in Soomaali noqdaan, inaana Soomaalidu keliya noqon dadka ugu hooseeya ay wax loo dirdirsado, ee shaqaalaha hoose ama waxa local staff ku yaqaanina inay noqdaan shaqaalaha madaxda qeyb ka noqdaan, shaqaalaha dhexe qeyb ka noqdaan, shaqaalaha heer walba qeyb ka noqdaan rabnaa. Tan kale waxa weeye shaqaalahan hay-adahan markay waddanka yimaadaan dhaqaalaha ayay wax badan ka geysanayaan. Waddanka fikirkii khaladka laga qabay la Soomaali amni maaha waddanka, waa laga maqan yahay meesha way yaraanaysa ama ka baxaysa. Shaqadoodina kow waxay ahayd markay waddanka imaanayeen inay Soomaaliya ka shaqeyn wax ka qabanayan, maaha inay Soomaaliya af ahaan uga shaqeynayan laakiin waddan kale deganaanayan. Ujeedadu waxa weeye inay yimaadaan sababta waxa weeye safaaradihii waddamada deeqbixiyaasha ayaa waddanka kusoo noqonaya, soo degaya maalin kasta. Hay-adihii waaweyn ee qaramada midoobay ayaa soo guuraya. Soomaalidii qurbaha deganayd ee banaankooda marka hore turafo badan uga baxay ayaa soo noqonaya, isbedel weyn ayaa socda. Marka in hay-adihii gargaarku ay ka maqnaadaan waddanka arrin ma yeeli kara maaha, sababtaas aanu ula kulanay amarkan u soo baxay. Waxaan rajaynaa in insha allah loogu talagal fuli doono.
Waaye dhageysta ayaa khadka ku jira, su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay waa gabar naga soo wacday magaalada Garoowe.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa Naxiima Muuse Cilmi, waxaan joogaa magaalada Garoowe, caasimada dowladda Puntland. Waan salaamaya sahre iyo shiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Su-aashayda ku saabsan go-aankii dowladda federaalka ka gaartay hay-adaha caalamiga oo biiskooda iyo Nairobi inay usoo guuraan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxay tahay, mudane wasiir, waxaa la hadalhayaa dhinaca security wise-ka marka loo fiiriyo in inaga oo og xaaladda haasha magaalada Muqdisho ku sugan tahay inaydaan inaan la damaanad qaadi karin ama laga warwarsan yahay amniga ee shaqaalaha hay-adaha caalamiga ah, iyadoo ay suurtagalnimada taas isweydiin badani ka taagan tahay, ma idinla tahay qorshahaas ma idinku jirtaa maadaama ay Soomaaliya jiraan magaalooyin kaloo nabdoon in xarumaha hay'adaha magaalooyinka kale loo wareejiyo haddii dadka siyaasadda ku bishaabi joogtay oo ay ka mid tahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe. Su'aasheeda kale oo waxay tahay aan rabo inaan wasiirka weydiiyo, maxay tahay faa'iidada u leh ummadda Soomaaliyeed ee kusoo kordhinaysa guritaanka hay'adahani? Ma la is-oran karaa dhinaca shaqaalaha kale wax ku bedelaysa? Waxaan ognahay in ay hay'adahan arrimaha bulshada ama humanitarianka Soomaaliya ka shaqeeya inay u shaqeeyaan dad badan oo ajnabi ah, kenyan, afrikaan, ajaanib kaleba, kuwaas oo shaqooyinka ay hayaan ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed bixin kara. Haddii ay soo degaan Soomaaliya, ma la is-oran karaa dhalinyarada safarsada ka helaysa?
Maantanta hay'ad degestaha su'aal fiican bay weydiiyey. Waa sax, hay'adahan waxyaalaha ay sheegeen ee qaarkood inoo soo gudbiyay waxaa ka mid ah arrimaha amniga. Qoraalkayga aan iyaga u dirnay iyo shirkaan la galay iyo wadahadalkan dhex maray dhammaantood, waxaan ku cadaynay in mee allaale iyo meeshii ay rabaan oo waddanka ka mid a ay tegi karaan oo ku shaqeyn karaan. Anagu ma oran meel amnigooda dhibaata kusoo gaaraysa tageen ama beleheblaha tageen, laakiin waxaan yidhi Soomaaliya waa waddan dadka Soomaaliyeed oo dhan kuwada nool yihiin. Mee allaale meesha ummadda Soomaaliyeed aad ula shaqeyn kartaan wax ugu qaban kartaan inaad tirtaan waxba kama qabno. Marka saasaan amar ku siinay, Garoow ha noqoto, Hargeysa ha noqoto, Kismaayo ha noqoto, Baydhabo, Muqdisho, Shoohar, mee allaale meeshay rabaan ha tageen, ha ka shaqeeyeen, ha degen. Annaga waxaa noo muhiim oo dadka Soomaaliyeed yidhaahdeen waxaan u qabanaynaa inay u qabtaan sidii loogu talagalan ugu qabtaan. Marka hay-adaha xoriyaddaasi haystaan inay tagaan, waxa allaale waxay qabanayaan qabtaan, lana soconaan ogaano waxa qabanayaan sidii loogu talagalay u fulaan.
Waxaa jirta in dad badan ay ka dhawaajiyaan in xalane hay-ado fara badan ay joogaan safaarada diblomaasiyadeed, wax badan dowladda aysan ka warqabin. Marka haddii hay-adahan ay waddanka dib ugu soo noqdaan, sidaasoo kale sooma dhici karto in xataa sida hadda laleeyay dowladda wax badan kama warqabto, waxa ka socda xalana in xataa wax yaroo goono u go-ay oo ayaga waxba aan dhaamin inay Nairobi joogaan sooma noqon karto lafteeda? Taas ma ka fikirteen?
Arrinta xalan waa laga yaaba berigii hore inta ahaan jirta, laakiin hadda wixii shirkad privatana cashuur baa lagu soo rogay iyaga shaqaalahooda, wixii diblomaasiyiina miiskooda waa la hayaa, wixii qaramada midoobay shaqeyna waa soo gudbiyeen guddi aan samaysana dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan dadka meesha degana, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga, wasaaradda qorsheynta, wasaaradaha arrimaha dadka hay-adahaas inta badan ama ganacsi ha noqoto ama horumar ha noqoto ama gargaarka ha noqoto ay kala shaqeeyaan xiriir dowladeed way yaqaana dadka meesha jooga, waana la wada kulmaa, waa la sarkaa. Marka haddii berigii hore xalan ahaan jirtay meel aan la tegin sida hore maaha, waan ognahay wax ka socda cidda joogtana ognahay. Hay-adahanna hay-ado xalana galaya maaha, hay-adahan waa hay-ado waddanka meesha rabaan ka degaya, waana hay-ado qaramada maaha, waa hay-adihii NGO-yada ee caalamiga ah. Marka dowladdu berigii hore waa nugeyn, waana xaqiiqad jirta wax badan runtii oo meelaha xalana iyo meelo kala badan waddanka ka socda adkeyd in sidee tahay loo wada ogaado, inkastoo wax laga ogaa hadda, laakiin sidii hore maaha, isbeddel weyn baa ka dhacay, iyaguna waa ogyihiin, dowladda gudaheedana waa ogtahay, waana la yaqaanaa shaqooyinka halkaas ka socda. Wixii naga qarsoon hadda wax naga qarsoon oo runtii la ogaan doono waqtiga doontaba ha noqote, laakiin inta tabarteeda waxaan ognahay meesha ka socda wax noo qoran, waan kula hawlgallo, waan ognahay in haddii ay waddanku fiican yihiin ay sii soconayaan, haddii kalena la joojinayo. Marka u malayn maayo wax culaysina keenayso, laakiin anaga hay-ad waddanka banaanka joogta, waddanka banaankiisa joogta, sheeganaya Soomaaliya inay ka shaqeyso January wax ka dambeeya oo adkaanaysana la shaqeyn, labana shaqeyn doona haddii alle.
Waa gartay, waayahay. Marka hadday mana damaanad qaadi kartaan amnigeena ay yiraahdaan hay-adaha, dowladdu sidaasi diyaar ma u tahay inay wax ka qabato oo ay damaanad qaada amniga?
U malayn maayo marka hore imaanayaan inay shuruud ku xiraan amniga Soomaaliya kashaqeynta ka shaqeynayaan, sababta waxa weeye qofkii ajnabiya ee soo aaday Soomaaliya inuu ka shaqeeyo xaaladda Soomaaliya uu ogyahay, kusoo ku talagalay ayuu shaqadan soo codsaday, soo raadsaday, fiisa usoo qaatay, interview usoo galay, uu uyimi. Haddii marka ay hayd ujeedadu inay Nairobi fariistaan iyagoo Soomaaliya usoo shaqo tegin, arrintaas hadda waqtigaas waa dhammaaday. Waxaan u sheegnay oo ugu celinay dhowr goor in qofkii Soomaaliya usoo ambabaxay waddankiisa ka yimi Soomaaliya inuu ka shaqeeyo u yimi inuu Soomaaliya joogo, macnaheeda maaha Soomaaliyaan u imaanaya, waddan kalena waa deganaanaya. Arrintaasina wixii dee hore u dhacay waa naga horreeya, lagada ka bacdi waxay noqonaysaa qofka Soomaaliya soo aaday inuu Soomaaliya joogo oo ka shaqeeya. Haddii uu leeyahay qofkaasi amnigeega kama shaqeyn karo, marka hore inuu shaqo Soomaaliya soo codsado maaha, inuu dhulkiisa iska jooga oo waddamadiisa jooga aana noo iman. Haddii Soomaaliya annaga xaggeega soo aadayna noo imaan rabno, marka wax culaysa way keenaysaa ma jirto. waxaan ku sameeyno dambiyan anaga dadkaas ma jirto dowladan ama amirteedu waxa weeye wadankeen horum la dhiso la horumariyo qayb ka midana way faafisay dowladiska wadanka.
Waa gartay mudane wasiir, waad mahadsan tahay. Dhageysto kale oo jooga magaalada Minneapolis ayaan u baaqaya.
Magaciigu waa Suud Colaad, waxaan ahay wiil Soomaali ah degan dalka Mareykanka, u doodo arrimaha qaxootiga iyo maaragta sida qaxootiga Soomaaliyeed si sharaf leh u maaragtay u jirto bini-aadanimo ugu noqon lahaayeen dhulkoodii hooyo. Marka wasiirka waxaan weydiin lahaa arrintan uu ka shanqariyay ee ah in maaragtay hay-adaha dalka lagu soo celinayo qaab noocee ah oo maaragtay mashruuc noocee ah ayay u hayaan inay hay-adaha soo laabtaan ama hay-adaha qaar oo waddanka gudihiisa weli joogaa jiro ku sugan sida deegaanada Puntland iyo maaragtay Somaliland. Marka qorsho noocee u hayaan oo maaragtay waddanka dhan ah in maaragtay hay-adihii isku mid ah waddankii uga wada shaqagalaan ayagoo maaragtay waddankii inay kusoo wada laabtaan maaragtay la filayo maqasho keliya dowladda xooga saaraysa mise qorsho ay maamul goboleyada kala hadleen oo hay-adihiina kala soo celiyo hal jaanal oo maaragtay wada ah oo maaragtay wasaaradda qorshaynta oo kale soo mariyaan. Marka qorsho badan baa jiro in maaragtay hay-adahan ay dowladda soo bandhigtay inta in hay-ad walba soo xarooto. Marka sida hadda xalana oo kale hay-ado aada u badanaa degan dowladda qorsho noocee kaysaa bannaanka may soo dhigtay oo meesha wax u marayaan inta hay-ado degan shacabka iyo dadka may la wadaagtay. Marka arrin badanoo waxaa u baahan in maaragtay la eego intaan ku dhawaaqay arrintaas.
Way, waad mahadsantaa wasiirku ku maqlaya.
Waa mahadsan yahay Suud, waa su-aal fiican. Hay-adaha markaan la kulanay aan dhageysanay iyagoo noo soo bandhigeen waxyaalaha ay isleeyihiin u baahan yihiin, markaan isla fiirinay inta badan waa isu heshiinay, waxaan isu heshiinay qoladii u baahan laga caawiyo deegaan sector lahayn ama u baahan information hashi deegaan awoodinka ama u baahan dadka deegaanka la shaqeyna lagu xiro ama waxyaalihii facilitation oo dhan iyo fududeyn loo fududeyn oo dhan waa ka wada hadalay dad baan loo xisaaray oo ka shaqeynaya dowladda. Arrinta boqolkiiba boqol waxaa laga baahan yihiin ka caawinaya iyaga laftigooda. Waxaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen waa caawineyna in barnaamijkii marka lasoo qaado inaanu ku bixin mushahar iyo diyaarado iyo kiro wadamo kale iyo cashuur wadamo kale la siinaa, laakiin dadka Soomaaliyeed si loogu talagalay ay ugu fuliyaan. Wayna og yihiin, waana dareensan yihiin, ka doodna kama qaban. Marka mee allaali meesha rabaan ayaga noo soo sheegaya. Dowlad goboleedkii rabaa inay degaan ayaanu ku xiraynaa, wasaaradda qorsheyn ayaa ku yaalay wasaaradda kale haali kale dowladda iyaga la shaqeynaya u fududeynaya dejinaya, laakiin nagu ma oran gaara dega halkaasaan laydin fududeynaya, laakiin waxay u baahan yihiin macluumaada waana ka wada hada wayna ogyihiin runti dhammaantood. Marka wax dhiba ka iman maayaan insha allah, saan rajaynayno waxaan ka codsanay goor goor hore inay qiimeyn sameeyaan meelaha rabaa inay ku shaqeyna, waana ogyihiin, waana xoogaal yarar wadanka ugu yaalin oo wararka ka helaan wax walba ogihiin, waana ka shaqeyn wadanka. Waa dad cusub, maaha dadkaan la hadlayna, waa dad horeri wadanka jooga xafiisyo kule, laakiin xarumahooda meel kale ku yaalla.
Way, waad mahadsantahay. Dhageysto kale ayaa qadka ku jira. Walaal, magacaaga, halkaad joogtid, iyo wasiirka qorsheynta waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Abdulkaraim Cali oo jooga xeelooq Soomaaliya. Wasiirka iyo aniga waan salaamayaa. Wasiirka waxaan weydiin lahaa, maadaama aan la soconno in gabar u shaqeynaysay ICRC dhowaan bilooyinkii aan soo dhaafnay lagu abduubtay magaalada Muqdisho ooay abduubteen ilaaladii ayada waardiinayay ilaalada ka ahaa. Marka ma tahay waqtigii ku habboonaa hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya loogu amri lahaa inay yimaadaan ama lagu wargelin lahaa inay Muqdisho ay ka furtaan, ayadoo aan la soconno xaaladda wadanka oo heerka uu marayo xagga amniga? Waa mahadsantihiin.
Waad mahadsan tahay dhegeystahaasi ceel waqti gada naga soo wacay.
Waa mahadsan tahay. Arrintaas waa arrin nasibtar, arrinta ICRC waa waxba jirta wey, laakiin waxa rabaa inaan dhegeystaha u sheego afduubka dhaca waxyaalaha kale dhibaatooyinka ee hay-adaha ku dhaca maaha mid Soomaaliya u gaara, adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax nasiib darra ah, laakiin annagu waxaan hay-adaha u sheegnay iyagoo inay taxadaraan, annaguna aanan geyn meel lagu dhibaateynayo, laakiin aan kala shaqeyno sidii ay u degi lahaayeen wadanka ugu soo noqon lahaayeen, amnigoodana loo ilaalin lahaa. Marka haddii arrin dhacdo ama ICRC aan meel kale ka dhacdo, maaha arrin ka hor istaagaysaa inuu shaqadana sii wato. ICRC weli waa joogtaa waddankeeda taasi dhacday. Ila kale waa joogaan, waana ka xunnahay runtii arrintaasi u dhacday. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dhicin taas oo kale, laakiin arrinta kama hor istaagaysaa hay'aduhu inay waddanka yimaadaan oo ka shaqeeyaan.
Waa
hay'ada gargaar marka hore inuu yimaadaan hay'ad oo ka shaqeeyaan. Baahidii marka hore yimaadaan wax ka qabtaan weli waa jirtaa. Arrimaha shaqadu markeena sidaa ku sii wata.
Ugu dambeyntii marka waqti ayaad haatan qabateen, aniga ayaa su-aashan ku weydiinaya, waqti ayaad haatan qabateen kama dambeyso oo aad tiraahdeen xilligaas waa inay hay-adaha kusoo guuraan, hadday soo guuri waayaan maxaa dhacay?
Su-aasha intaana waqtiga u qaban actually waa ka fikirnay, waa ka tashanay, iyaga laftigooda talaanka gelinay, waqtigaas macquul siduu ku yahay saanu ku ahayn. Saan ku sheegayna bishii koowaad ee sanadkan ay ahayd markii ra-iisul wasaaruhu hay-adahan kula shiray xamar uu ka hadlay oo yiri wax loo baahan soo noqdo waddanka lasoo dego. Intii u dhexeysay ilaa maanta aan amarka soo saarnay ilaa bishii koowaadna wadahadalkaas noo socday, way wada ogyihiin dhammaantood. Annaga hay-addii aan bishan koowaad ee waddanka joogin, xafiis kulahayn, ka shaqaynayn, oo aan soo guurin, oo xiriira ay dowladda Soomaaliya la leedahay ama la yeelan doonto ma jirto. Registration kooda iyo ruqsadahoodana dib baa loogu noqonayaa, xiriirka iyaga dowladdana dib baa loogu noqonayaa. Taa macnaheedu waxa weeye waddankan inaan horoo soconaa rabnaa, mar maynaan ku jirna maxaladaan ku jirna dowlaa kasii sano ugu dambeeyay oo waddanka banaankiisa inta wax laga qorqoro, mashaariic laga sameeyo, maalin shaqo maalmeed loo yimaado waddanka laga noqdo maalinta 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 ee amarkana saas insha allah u fulin doonaa haddii alla idmo. Iyagana waxaan ka rajaynaa inay isla u qaataan wixii intaa u dhexaysa maalintaas ilaa maantana ay u baahan yihiin laga caawin diyaar baan nahay, dad baan waxa saaran. Wixii soo kordhay caqabadaha oo awoodda baxsan oo wada joognaa, laakiin waxaan rajaynaa in markaas sida loo fuliyo shaqadana saa ku socota diyaalla.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelineynaa mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay.
Waad mahadsantahay adiga dhammaan iskayaasha iyo shaqalaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, asagoo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayuuna khadka telefoonka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uga qayb galayay. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay amarka dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo 4 bilood gudahood ah ay ku amartay hay-adaha samafalka iyo kuwa injooyada caalamiga ah in ay ku shaqeeyaan una soo degaan magaalada Muqdisho haddiiba arrimaha Soomaaliya ay ka shaqeynayaan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka su-aalaha ku weydiiyey wasiirka iyo sidoo kaleeto wasiirka intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Sahra Cabdiaxmed, haddaan intaas ku dhaafno hees dabacsan oo aan filayo inaad ka wada heli doontan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, hase ahaatee Nuur Xasan Nuur Bukhaaro istuudiyaha igu heliya bal haynoo dulmaro qaar ka mid a qodobada ugu waaweyn wararkii dhinaca ciyaaraha caalamka.
mahadsaned caasha, ciyaar ayaa hadda socota oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska, waxaana ciyaaraya kooxaha Arsenal iyo Cardiff City, waxaana kooxda Arsenal ay ku hogaamineysaa 2-2, Aubameyang iyo Shukrdan Mustafi ayaa 2 gool u dhaliyay, waxaana ay maraysaa daqiiqadii 56aad. Hal saac kadibna waxaa dheeli doona kooxaha Manchester United iyo Burnley, halka Tottenham ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Watford. ciyaaro kale oo ka tirsanaa horyaalka Ingiriiska ayaa xalay dhacay, kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo difaacanaysa horyaalnimada waxay 2-gool kaga badisay Newcastle. Chelsea waxay 2-gool iyo eber dirtay kooxda Bournemouth, halka Liverpoolna ay 2-gool uga uu troonaatay kooxda Leicester. dhinaca Talyaaniga, 2 kulan ayaa xalay dhacay, waxaana kooxuhu ay isku arkeen sidan: Juventus waxay ka badisay Parma oo ay 2-gool ugu awood sheegatay, halka Interna ay guusheedii ugu horreysay ka gaartay horyaalka Talyaaniga. tan xilli ciyaareedkan cusub waxay 3 gool iyo eber kaga badisay kooxda Bologna. dhinaca Spain, Real Madrid ayaa wada guulaheedii xilli ciyaareedka cusub ee La Liga, 4-gool ayay dirtay kooxda kubadda cagta ee Leganes, halka Athletic Madrid oo ay isku magaalo yihiin Real Madridna ay ku dhacday in ay guul ka keento Celta Vigo, oo waxaa 2-gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo. dhinaca Serie A, kulamo ayaa maanta jiri doona iyo caawa Fiorentina waxay la dheeli doontaa Udinese, Kiev ayaa waxay la balansan tahay Empoli, Cagliari waxay u safri doontaa Atalanta, Torino ayaa soo dhaweynaysa Spal, Lazio iyo Frosinone ayaa is arkaya, Sampdoria waxay la dheeli doontaa Napoli, halka Sassuolo iyo Genoa ay fooda is dari doonaan.
Aad iyo aad mahadsan tahay Nuur. Haatanna heestan ku dhageydaya haya Halaalin, codadka labada fanaan Cabdinaasir Macalin Saciid iyo Sahra Axmed Jaamac.
Loli egana haydo laba goor ku jeelay loli egana haydo loli egana haydo laba goor ku jeelay Dulkoli kai haridi, raisuna labi hai, raisuna labi hai. Isulare alinti digle ganaya Allah mawbahyo isulare alinti digle ganaya Sahan sahalu laisiyo Ida laida laida Uzugali lapabu chiya Sahan sahalu laisiyo Ida laida laida Uzugali lapabu chiya بحكى لله يا عاشق علليني بحكى لله يا عاشق علليني
ka macaan fanaaniinta Saare Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macalin ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna galabnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta ee todobaadka fiidnimo waa Nuur Xasan Nuur iyo Caashucuud iyo Bashiir Abi Karo oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo. Thank you.
سيدي أنا لا أبقى عي لدي واجي